І в нас на черзі ще одна тема, на жаль, сумна, тому що знаємо, що сьогодні, власне, в Туреччині відбулися теракти, точніше, з ніч,
вночі,
да, з вчора на сьогодні, і, власне, як повідомляють останні джерела, за 38 загиблих, 166 поранених, і серед них 30 співробітників правоохоронних органів Туреччини. І за повідомленнями посольства України у Туреччині, в результаті цих терактів громадяни України не постраждали. А ми далі будемо говорити безпосередньо про цей інцидент і про те, що загалом в Туреччині останнім часом відбувається дуже велика кількість терактів. І говорити будемо з гостем, який в нас знаходиться в студії вже, це сходознавець, тюрколог Олесь Кульчинський. Пане Олесь, вітаємо вас.
Вітаємо, добрий вечір.
Ну, справді, от за останній час, мабуть, з 12-го року, так, як, власне, перестало діяти перемир'я, яке було, власне, укладено між Туреччиною і сусідніми силами, практично кожен тиждень в окремих регіонах країни відбуваються якісь напади. Іноді вони справді от такі досить масштабні, як цей останній. Чому, на вашу думку, так відбувається? І наскільки правильним взагалі є крок Туреччини, от коли вона почала в рамках міжнародної коаліції воювати проти ІДІЛ?
Звичайно, що тут питання тісно переплетено з Сирією. Мені здається, потрібно подивитися на наслідки цих терактів. І вони вже очевидні, та? Тому що сьогодні навіть за останній теракт взяло на себе радикальне курдське крило «Так», «Соколи визволення соколи вільного Курдистану». І потрібно подивитися, які вже наслідки відбуваються. Ми бачимо катастрофічне дистанціювання Туреччини від Заходу. Та, тобто налякані західні туристи. Туреччина перестає бути туристичною країною. Це також має вже можливий вплив на притоки капіталу західного. Це напруження, це потоки цих біженців також, безкінечні, які прийшли в Туреччину, і вони, безперечно, впливатимуть на політичну ситуацію в цій країні, оскільки вже значна частина з них починає отримувати громадянство. Так, і, тобто відбувається такий сув, коли Туреччину якась сила постійно намагається дистанціювати від Заходу. І мені здається, що от і причому на цю точку в самій Туреччині не дивляться. Коли розмовляєш з турецькими колегами і говориш, от подивіться, от є хронологія терактів. Виходить, що ІДІЛ проти вас влаштовує теракти, і проти вас влаштовує теракти ПКК, курди, оці соколи. Де логіка? Чому дві сили, які між собою конфронтують, раптом взялися за вас синхронно?
Але чекайте, соколи – це не робоча курдська партія, це окрема політико-мілітаристична сила, правильно?
Це окрема політико-мілітаристична сила, але я думаю, що, в принципі, є заява від самих членів ПКК про те, що вони пов'яжуть себе теж з цією організацією, хоча вона від них відділилася, але певні кадрові структури ПКК, наскільки відомо, вони теж присутні в цій організації, хоча так, вона себе позиціонує окремо. Вона діє, як у відповідь, є в Туреччині така крайня націоналістична організація та організація помсти. Ось, і соколи створені саме як з метою паралелі, альтернативи, та, тобто цим націоналістичним туркам. Але з ПКК вони, звичайно, ж тісно пов'язані. Звичайно, як ПКК тісно пов'язана з демократичним союзом, який діє в Сирії.
Але ж, принаймні, офіційна Туреччина, вона не висловлює таких вже чітких намірів віддалитися від Європи, від, ну, якщо зі США там дещо інша ситуація, то, принаймні, от, такий там певний поміркований підхід щодо цього діє. Чи він же просто не спрацьовує на, ну, щодо європейських партнерів?
Туреччина не висловлює, але там ми маємо певні вже конфлікти, які відбулися з Німеччиною в зв'язку з питаннями біженців. Ми маємо те, що Ахмета Давутоглу, який був прихильником європейського вектору, він змушений був піти у відставку. Напруження з греками. Але тут навіть не це. Тут навіть не питання цієї дистанції від Європи. Питання в тому, що Туреччина, вона намагалася просунути унікальний проект толерації. Це був своєрідний європейський навіть проект. Це проект ісламської толерації та оцього неосманізму. І цей проект він передбачав примирення насамперед національне в країні на ґрунті релігійному. І, відповідно, це можливість притягнути до Туреччини сфери колишнього впливу, попри і їхню іншу релігійність.
Та а остаточно поховав цей проєкт цей заколот останній військовий?
Можна сказати так, що цей заколот, безперечно, варто розглядати в контексті цих терактів. Та, тобто маємо просто якусь вивих голови ситуацію, коли ІДІЛ співпрацює фактично з курдами, так, супроти Туреччини, плюс цей, як кажуть в Туреччині, фетиджуляр, так, тобто прихильники цього руху фето, які влаштували заколот в липні. І на кого валиться провина всередині турецького суспільства? Валиться передусім на Америку. Хоча де, яка може бути тут зацікавленість Заходу, якщо Захід навпаки був зацікавлений в цьому проєкті толерації неоосманського суспільства в Туреччині, тому що таке б суспільство, воно виступало б центром притяжіння країн, які потенційно можуть входити, які зараз навіть є у сфері впливу Росії, або потенційно можуть туди входити, як Балкани, або та ж сама Греція.
Знаєте, таке філософське, можливо, запитання, але що сталося, що призвело до такої ситуації в Туреччині, ну, взагалі в цьому регіоні?
Думаю, що відповідь Раджепа Таїпа Ердогана, ось після останнього теракту, вона от десь, мабуть, і перегукується з такою тезою, що тільки ми намагаємося піднятися...
Туреччина,
так,
в смислі.
Туреччина. Так? Тобто тільки ми намагаємося стати сильною країною, і це невигідно, і нам треба перешкодити. Але знову-таки хочу підкреслити, що в турецькому суспільстві провину за це покладають на Захід. Хоча мені здається, що якщо дивитися на сирійську ситуацію, провина має іти зовсім з іншої сторони.
Ну, або на курдів, тому що поки от не стало відомо, що яструби взяли на себе відповідальність за цей теракт, то там практично вже традиційно звинувачували саме робочу партію Курдистану, так?
Так,
в цьому. І це далеко вже не перший теракт, який звинувачують, де, ну, принаймні, відповідальність за які не брали на себе і ця, і інша організації.
Так, відразу були вказані, що йдуть сліди до курських терористичних рухів, до ПКК спочатку.
А як в даному випадку спрацьовує фактор підтримки США курдських загонів самооборони в Сирії? От це якраз і викликає той негативний ефект власне причетності Сполучених Штатів до всього того негативу, що відбувається в Туреччині?
Безперечно, що, ну, от, в принципі, ще задовго до 2015 року, від якого почалися ці всі події, в «Вашингтон-Пост» були публікації ще за рік до цього, що передбачення прогнозу, що 2015 рік стане роком Курдистану, а 16-й ми маємо його як продовження. І, власне, що в Туреччині сприймають курську діяльність як таку, що підбурюється і Заходом, і Росією. Так, і Заходом, і Росією. І безперечно, що відбувається якийсь свій поділ тут, відбувається якась своя гра, яку чітко, гадаю, жоден політолог не дасть чіткої ознаки, яка йде підкилимна гра між великими гравцями і одночасно між самою Туреччиною, ключовими там та і іншими гравцями.
Що це все означає для України, який вплив має для нас, для нашої країни?
Тут є цікаві нюанси. Перше, це, звичайно, що сирійська проблема, вона буде відтягувати увагу від України. Тобто, як не крути, та російська мілітарна присутність в Сирії, принаймні те, що вона буде постійно зосереджена на цьому напрямку. Ось, і очевидно, ми маємо принаймні дані ще минулого року. Лавров принаймні відверто говорив, що ми даємо зброю ПКК і Демократичному Союзу. Він відверто про це говорив. Ну, Демократичному Союзу, можливо, за ПКК не йшлася мова. Та, але тобто вектор Росії буде відвернутий на цю сторону, але тут, мені здається, теж і цікавий нюанс.
Та, вектор уваги, але і вектор мілітаристичної потужності так само.
Та, і вектор мілітаристичної потужності. Але з іншого боку, абсолютно парадоксальна ситуація. Коли вони з одного боку ведуть цю гібридну війну, а з іншого боку, вони намагаються торгувати. І Мустафа Джамілєв, будучи місяць чи два тому в Туреччині, він сказав відверто, тому що турки не розуміють, що ви сьогодні з ними будете торгувати, на завтра готуйтеся, що вони вб'ють ваших дітей. Та? Тобто він як дисидент сказав такі різкі слова, тому що він знає цю школу. І турки, вони не розуміють цього. Та? От вони дуже часто, от особливо ці приїзди в Туреччину одіозних постатей Дугіна, Жириновського.
Це, нагадайте нашим слухачам, коли це було?
Це було, здається, Дугін приїжджав, навіть, можу сказати, десь на початку листопада, та, і за ним відразу там через якийсь час приїхав Жириновський. Тобто приїзд абсолютно одіозних постатей, одна з яких закликала вдарити ядерною, запустити кинути ядерну бомбу на Стамбул, та Жириновський про це говорив. І Дугін, який по суті оцей от, і причому потуги Дугіна надзвичайно сильні в Туреччині, надзвичайно. Тобто він має своє лобі інтелектуалів задіяне, туди кидаються величезні гроші, в тому числі для антиукраїнської пропаганди.
А це лобі, воно лишилося, зокрема, і після військового закладу, який не був вдалий в Туреччині. Тому що ми знаємо, що велика частина тих, хто його підтримували, вони, власне, підтримували і проросійський вектор, і частина підтримувала проєвропейський вектор.
Так от, власне, що Дугін приїжджав після закладу і приїжджав як такий своєрідна людина, як месія, мовляв, такий, от, який прогнозував цей заколот. Та, який от, там взагалі ж були такі відчутні сліди там, про те, що росіяни вже знали про льотні вильоти до Стамбулу взагалі. І Дугін, ж він, як власне прилетів, що він, мовляв, знав про цей заколот і попереджав турків, і чуть як на їхній, не в ролі їхнього рятівника приїхав. Він оця така якась параноїдальна оця його пропаганда, і вона, як в усьому світі, вона доволі приваблива, вона має своїх прихильників Туреччини і серед інтелектуалів також.
І от, судячи з усього цього, ми можемо говорити, що насправді навіть така країна досить сильна в плані військового потенціалу, як Туреччина, вона так само підпадає під певний вплив Росії, ну чи принаймні розглядається Росією, як ще один майданчик, де Росія може досить вільно впроваджувати якісь свої політичні інтереси.
Власне, і, до речі, до цих от божевільних, до них іноді варто прислухатися, тому що той такий Дугін сказав, що наша мета, це і Жириновський, це поступовий навіть вихід Туреччини з НАТО. Тобто відбувається те, про що ми говорили на початку розмови, що Росія намагається виштовхати Туреччину з сфери західного впливу. І це основний її проект. Хоча при цьому конфлікт у Сирії, він такий базований і на історичному ґрунті, і на етнічному ґрунті, що вони тут ніколи не зможуть зійтися. Тобто така от парадоксальна ситуація, коли з одного боку вони ведуть гібридну війну, але з іншого боку вони от хочуть торгувати. Торгувати, щоб вести знову таки цю гібридну війну.
Але ж, ну, як вже були неодноразові заяви від президента Туреччини Ердогана, що вони ніколи справді не допустять створення і Курської, чи то навіть автономії, чи то тим паче повноцінної республіки в складі Туреччини. А чи є тут в даному випадку якісь політичні компроміси в цих сторонах? Ну, принаймні, от до там 12-му році діяло перемир'я, так? От, і якби ці проблеми вони були заморожені. Чи є можливість повернутися найближчим часом до хоча б якогось подібного сценарію, і це, можливо, послабить вплив Росії на ці регіони?
Ну, от мені, власне, здається, що Росія використовує цей курський фактор, і якщо таке примирення, воно можливе десь за якимось підкилимним посередництвом або тиском Росії. Можливо, Туреччині вдасться поновити ці свої стратегії, якось активніше вплинути на примирення і толерантність в суспільстві через цей османський дискурс. Тому що все-таки курдам в Туреччині були дані величезні преференції. Це та вже з'явилися і науковці курди, та PhD. І з'явилася освіта. Це дуже, дуже багато порівняно.
До речі, якось мало про це говориться, так? Таке враження, що турецький уряд, якщо от за медіа стежите, так? Турецький уряд тільки там ущемлює різному роду права курдів. А от від вас ми чуємо інше трохи.
Можливо, це все-таки відчутий вплив російських медіа в Україні. Але поступки, які порівняно з тими, так, коли ще там в 70-х роках не можна було вжити самого цього слова.
Вони, курд, так?
Так. Тобто це вони ж, видно їх, з'явилися і словники, з'явилася література. Є поступки щодо початку викладання в школах. З'явилися науковці. І тобто, можливо, десь в цьому руслі Туреччині вдасться. І це, власне, та є європейська модель. Це та модель, яка влаштовує Америку. І мені здається, що це саме та модель, яку б хотів бачити Захід в Туреччині. І яка збивається на манівці.
Дуже коротко. А от, власне, от такі поступки Туреччини, вони могли все-таки в певній мірі викликати те, що, ну, ми знаємо, що десь там з 84-й рік, да, приблизно було таке загострення, активізація цього конфлікту. От, власне, з отакими поступками курдам, це могло бути спричинено, те, що вони після цього захотіли свою державу? Якщо можна, дуже коротко, 30 секунд.
Звичайно, тут як фактор якогось магнетизму. Дайте ще, а то будемо наступати. Дайте ще, дали, наступаємо.
Почули вас. Я нагадаю, що в нас в студії був сходознавець, тюрколог Олесь Кульчинський.